Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Njemačka i Češka otvaraju male radnje. U Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj dio đaka vraća se u škole. Najmanje 16 ljudi poginulo u oružanom napadu u Kanadi. U Srbiji je otvorena prva od dvije kineske laboratorije. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti saopštio da je donacija Srbije u testovima za koronavirus gest Srbije koji se ne treba politizovati. Papa poručio političarima u borbi protiv virusa stavite državu ispred stranke. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata potvrđeno još 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema posljednjim podacima u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu broj zaraženih popeo se na 739 osoba. Vlada Srbije od utorka penzionerima dozvoljena šetnja. Otvaraju se pijace.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije poslušajte. Za Radio Slobodna Evropa govore Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Ivan Đikić, profesor sa sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Prije toga prilog o tome kako vlasti u Srbiji najavljuju postepeno relaksiranje uvedenih restriktivnih mjera zbog pandemije koronavirusa, no neka ljudska prava ostaju derogirana. Iz kriznog štaba za borbu protiv epidemije u Srbiji poručuju da u toku udarnog talasa virusa nije vrijeme za diskusiju o demokratiji. Aktivisti za ljudska prava navode da bi država mogla da plaća naknade zbog derogiranja određenih prava. Ljudmila Cvetković.
Nevladina organizacija A11 inicijativa za ekonomska i socijalna prava navela ju u analizi odstupanja od ljudskih prava za vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 da su derogirana sljedeća prava. Pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo pojedinca da mu ne bude dva puta suđeno, prekršajno i krivično u istoj stvari i pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo.
Svaki pojedinac u ovom trenutku koji se nalazi recimo u potpunoj zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. Svaki migrant kome je 24 sata zabranjeno da izlazi iz kampa itekako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost ličnosti. Jer vi kada nekome derogirate pravo na slobodu, ne smijete mu skratiti sebi mogućnost da se barem žali nekom sudskom telu koje može da preispita tu zakonitu rešenje slobode.
Navodi za RS Nikola Kovačević, pravnik i autor analiza 11 o derogiranju ljudskih prava u Srbiji u vanrednom stanju. On objašnjava da kod kolektivne mere koja se odnosi na sve ljude koji ispunjavaju određeni kriterijum, građani mogu da se obrate Ustavnom sudu.
U odnosu na koje ja imam itekako velike sumnje da ima i hrabrosti i želje da se bavi bilo kojim pitanjima, s obzirom da je već nekoliko inicijativa od kojih se neki odnose na flagrantno kršenje Ustava, po kojima mora brzo da reaguje. A, nažalost, kao što je to slučaj i u redovnim okolnostima, najčešće jedini izvor pravde, jedini izvor na kome tako građani mogu da namire svoje potrebe u smislu pravde zbog povrede njihovih ljudskih prava, jesu međunarodne institucije, pre svega Evropski sud za ljudska prava, ali ja tu ne bih isključio ni Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija ili Komitet protiv torture, u zavisnosti od toga koja vrsta povrede je u pitanju.
U Ustavnom sudu su već podnete inicijative za ocjenu ustavnosti mera u vanrednom stanju. Ta institucija do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na upit RS o tome u kojoj su fazi ove inicijative. Kancelarija zaštitnika građana dobija u proseku oko 250 do 300 obraćanja građana dnevno putem telefona i oko 70 do 80 mailom, kaže za RS ombudsman Zoran Pašalić, navodeći da se pitanja koja građani postavljaju menjaju iz dana u dan.
Prvo što smo radili, što je bilo najznačajnije, bilo je iz radnih odnosa prava lica koja su dobila otkaze ili su na neki drugi način praktično udaljena sa posla, zatim prava majki sa decom do 7 godina, do 12 godina kako to uredba glasi. Potom je osnovni problem bio naših građana koji se nalaze u inostranstvu kako da dođu. Potom smo imali smeštaj tih lica u karantine, u privremene bolnice, a u ovom trenutku najaktualnije pitanje dobijanja dozvola postoje građani koji se staraju o nekim licima kako što pre da dođu do tih dozvola kako bi mogli da im pruže pomoć.
Upitano statusu lica kojima je zabranjeno kretanje, Zaštitnik građana pak kaže da nije ključno pitanje derogacija prava, nego srazmernost između derogacije nekih prava i efekta koji to ima.
Ako uzmete da je prvo i osnovno pravo na život, imate to da je pravo njihovog opstanka primarno pravo u odnosu na pravo kretanja.
Država će plaćati odštete građanima kojima su povređena prava u vanrednom stanju u zavisnosti od toga koja su prava povređena, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava. On međutim smatra da građani zbog karantina koji uvede neće moći da dobijaju naknade štete, jer su to mere, kako kaže, koje su opravdane zato što postoji zarazna bolest.
Ako možemo da izvlačimo paralelu sa nekim prethodnim situacijama, dakle to je to vanredno stanje posle bivšeg premijera Đinđića, ako se setite, dosta ljudi je tada bilo u pritvoru i dosta ljudi je dobijalo nadoknade za vreme provedeno u pritvoru. Da li će se opet desiti sa ljudima koji su sada pritvarani? Šta će se desiti sa jako velikim brojem krivičnih prijava koje su podnesene sada zbog ljudi koji su kršili karantin, to ostaje da se vidi.
Situacija u Srbiji privukla je pažnju Evropske unije, čiji predstavnici su već upozorili da demokratija ne sme biti žrtva pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Matthew Field, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori da je koronavirus pokazao kako zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini treba reformu. On je kazao i da Velika Britanija i dalje postiče put BiH ka Evropskoj uniji, uprkos tome što je njegova zemlja odlučila da napusti Uniju. Field u razgovoru sa Dženanom Halimović govori o tome u kakvoj zemlji bi trebali da žive svi BiH građani.
Gospodine Field, prije nego što je počela pandemija, Velika Britanija je udvostručila svoje programe za Bosnu i Hercegovinu kao i za cijeli Zapadni Balkan. Što možemo očekivati nakon ovoga? Predviđanja su da će biti teško, naročito u sferi ekonomije, koja nije bila jaka ni prije.
Kao prvo, možete i dalje računati na Veliku Britaniju kao partnera ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da obezbjeđujemo istu vrstu pomoći i podrške, ali da budem iskren, morat ćemo to raditi na drugačiji način. Imamo jako dobru suradnju na polju vladavine prava, kreiranju poslovnog ambijenta, razvoja digitalnih vještina u školama i u mnogim drugim oblastima. Za većinu ćemo morati iznaći nove načine kako da ih implementiramo zbog novog konteksta u kom smo sada. Uglavnom, postoji jednaka opredjeljenost Velike Britanije. Drago mi je što ste spomenuli ekonomiju, jer je to jedan od najvećih izazova za svaku zemlju na svijetu. Mi ćemo nastaviti da pomažemo sve što će pomoći ekonomiji da se razvija i da se stvaraju radna mjesta i smatram da je to važan doprinos koji možemo dati. Imamo dobre veze i dobru suradnju i morat ćemo sve to na drugačiji način sprovesti, ali mislim da će potrebe biti čak i veće kako budemo zajedno prolazili kroz ovaj izazovni period.
Kada već govorimo o pomoći, svjedoci smo da pojedine zemlje svoju pomoć dijele tako što izaberu da pomognu jednom entitetu, a drugom ne. Kao na primjer Rusija, Mađarska ili pak Hrvatska. Može li ova podjela dodatno doprinijeti razdoru na ionako podijeljenoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini?
Naša pomoć Bosni i Hercegovini se uvijek odvijala na raznim nivoima. Zavisno od toga što je tema, radimo sa državom, entitetima, kantonima, općinama, civilnim društvom, studentskim grupama, dakle na različitim nivoima. I naša pomoć je uvijek usmjerena na različite oblasti. Ali mislim da pomoć treba biti pružena cijeloj zemlji, mislim da to treba da se odnosi na svu pomoć koja dolazi sada. Treba dakle biti za cijelu zemlju. Vidjeli smo veliku ulogu UN-a i drago mi je da je novi rezidentni koordinator stigao ovdje. Ingrid MacDonald je stigla i teško je vrijeme za otpočinjanje nove dužnosti, ali pomažu koordinaciju sve naše pomoći i mislim da ciljano usmjeravaju pomoć tamo gdje treba da ide i smatram da treba da se raspodijeli na osnovu potrebe, a ne politike.
Evropski put Bosne i Hercegovine je za sada ostavljen po strani. Ali da li je pandemija dobar izgovor da se ne radi na agendi?
Zasigurno ne treba biti ostavljen po strani. Onako kako ja vidim, dosadašnje reakcije u Bosni i Hercegovini, bilo je tu dobrih, ozbiljnih mjera i to prilično rano. No pitanje je kakvu zemlju želimo kad se ovo završi i kako možemo iskoristiti ovaj trenutak solidarnosti i saradnje kako bi se pozabavili sa nekim od ovih reformi koje su na čekanju. Zdravstveni sistem je očigledan primjer. Mnogo mi je ljudi reklo za vrijeme koje smo ovdje da je zdravstvo jedan od najvećih problema u zemlji i da je to jedan od razloga zbog kojeg ljudi odlaze, da su iskusili korupciju i razno razne probleme. Imate mnogo fantastičnih doktora i medicinskih sestara koji rade u ovom sistemu, ali mislim da ovaj trenutak možemo iskoristiti da dugoročno razmišljamo o promjenama na unapređenju zdravstvenog sistema. Također i o promjenama koje znače da uključujemo ljude, pogotovo one koji su ranjivi ili koje nema ko da zastupa, da se zemlja učini inkluzivnijom, naročito za žene, ili one koji bi mogli doprinijeti, ali su izostavljeni. Kako možemo pomoći obrazovnom sistemu također? Možemo li raditi neke stvari digitalno? Kako se odnosimo prema načinu poslovanja? Možemo li olakšati vođenje poslovanja u zemlji?
Hvala vam lijepa.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Matthew Field, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pojedine evropske države počele su da popuštaju mjere izolacije u trenutku kada je broj umrlih od koronavirusa na starom kontinentu dostigao skoro 100.000. Njemačka i Češka otvaraju male radnje, u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj dio đaka se vraća u škole. Zbog pada broja smrtnih slučajeva u Evropi u ponedjeljak su porasle akcije na berzama, međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod $15 po barelu, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korištenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu oboljelih. U svijetu je zaraženo više od 2,4 miliona ljudi, a preminulo je preko 165 hiljada. U Sjedinjenim Državama je broj smrtnih slučajeva premašio 41 hiljadu. Svijet i Dragan Štavljanin.
Nemačka otvara male radnje, knjižare, garaže i prodavnice bicikala, ali ostaju na snazi mjere fizičkog distanciranja. Škole su i dalje zatvorene, ali će se postepeno otvarati dok će univerziteti moći da organizuju ispite. Broj zaraženih u Nemačkoj je u padu drugi dan zaredom. Češka započinje postepeno otvaranje u pet faza nakon što su restriktivne mjere uvedene 12. marta među prvima u Europi. Tako su u ponedjeljak otvorene male pijace za poljoprivredne proizvode, prodavnice automobila i drugi manji biznis. U Norveškoj je dozvoljen povratak djece u vrtiće. U Dansku, gdje su se u prošlu sredu djeca vratila u osnovne škole, sada je omogućeno i otvaranje frizerskih salona, zatim za tetovažu kao i zubarskih ordinacija. Manje radnje i škole postepeno se otvaraju u Švajcarskoj i Finskoj, dok su Belgija, Grčka i Portugalija najavile da razmatraju planove za otvaranje ekonomije od maja. U Italiji, Španiji, Britaniji i Francuskoj, gdje je preminulo 77.000 lica od ukupno 97.000 na starom kontinentu, da ili je poravnjan broj smrtnih slučajeva i obolelih. Italijanska vlada razmatra delimično otvaranje malih radnji jer regionalne vlasti pritiskaju centralne u Rimu da to učini. Iako je u Španiji u nedjelju preminulo 410 lica, što je najmanji broj u posljednjih skoro mjesec dana, za sada nema konkretnih planova za popuštanje restriktivnih mjera. Francuski premijer Edouard Philippe potencira da kriza nije okončana u njegovoj zemlji u trenutku kada je broj preminulih dostigao blizu 20.000. I van evropske zemlje počinju da popuštaju ograničenja. Tako se ponovo otvaraju tri plaže u Sidneju jer je u tamošnjoj državi Novi Južni Wales zabeleženo samo 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U SAD-u raste pritisak za otvaranje ekonomije. Tako je nekoliko hiljada konzervativnih demonstranata protestovalo u više saveznih država, tražeći od predsjednika Donalda Trumpa i guvernera da popuste restriktivne mere u trenutku kada je broj nezaposlenih premašio 20 miliona. Trump je prošle sedmice obelodanio plan za otvaranje ekonomije u tri faze. Međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod $15 za barel, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina, bez obzira što su Rusija i Saudijska Arabija u međuvremenu postigle sporazum o smanjenju proizvodnje ovog energenta, što je trebalo da postakne rast njegove cene. Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis je saopštila da je postigla sporazum sa SAD-om o ispitivanju hidroksihlorokina koji se decenijama koristi u lečenju malarije. Ovaj preparat promoviše Donald Trump nakon indicija da je pomogao obolelim od koronavirusa u nekoliko slučajeva. Međutim, za sada nema naučne potvrde o korisnosti ovog leka u borbi protiv koronavirusa. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korišćenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu obolelih. Sličan projekat je već započet u SAD-u, koji je uključeno oko 1500 bolnica.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomska kriza izazvana širenjem koronavirusa pogodila je velike ekonomske sisteme i privrede, ali gotovo i ugasila mali sektor. Takvu sudbinu dijele i oni koji posluju na regionalnom tržištu rukotvorina. Predrag Tomović.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se sve ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posla.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe, da kažem tako. Imam ih kad, na primjer, negdje izlažem, ako odem u Zagreb, recimo, pa mi ostane neki komad i u tom slučaju ja imam gotovih proizvoda. Inače, kod mene je sve bilo po sistemu narudžbine u određenoj boji, u određenom modelu, tako da kod mene se zapravo sve od samog starta svodi na online prodaju bez šopa, jer sam šop zahteva gotov proizvod, a kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo dva mjeseca da neko sačeka da dođe na red da bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim, jer pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušteri odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i slično.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja, kako kaže, prenošenu kroz ruke žena iz porodice. Kao vlasnice brenda Štrikarica, koji je nastao 2018. godine, Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Mi se klamo i pletemo. Fokus nam je na torbicama od pamučnih straka, međutim ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Spahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktualna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci radnje, imam dvije s kojima sarađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali. Doslovno.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su se neke preče druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sad da nabave hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Ipak Halima je optimista, iako je trenutno potpuno neizvjesno kada bi posao mogao ponovo da krene.
Ako proradi sve to i bude vratilo se koliko toliko u normalu, ja i dalje radim ponudu koju imam za vaš čaršiju gore. Imam neke 50 lutki. Lutke ćemo prodati kad tad, jel? Neću biti na šteti nikakvoj, ali sve to neizvjesno. Iskreno sve je neizvjesno.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. No, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Milan Mijajlović iz Kukice, ta brojka je mnogo veća. Mijajlović navodi da postoje Facebook grupe, odnosno zajednice o dekupažu, koje imaju 15.000 članova, također i grupe iz zajednice Pletilja, gdje opet ima između 15 i 20.000 članova. Mijajlović dodaje da je mnogo i neregistrovanih zanatlija i preduzetnika koji također izrađuju i prodaju različite predmete. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Saudijska princeza Basma bint Saud, poznata po kritikama položaja žena u kraljevini i kao zagovornica temeljnih reformi, objavila je na Twitteru da je godinu dana u zloglasnom zatvoru bez objašnjenja, kao još jedna žrtva čistki prestolonaslednika Mohameda Salmana, u kojima su uklonjeni potencijalni rivali i kritičari, de facto vladara Saudijske Arabije, pišu svjetski mediji. Na verifikovanom Twitter nalogu princeze Basme prošle nedjelje objavljena molba njenom ujaku kralju Salmanu da bude oslobođena iz pritvora uz navode da je oteta i arbitrarno zatvorena u zatvoru Al-Hajr, kao i da se njeno zdravlje pogoršava, ukazuje BBC. Princeza Basma je najmlađa od 108 dece kralja Sauda, koji je vladao Saudijskom Arabijom između 1953. i 1964. Saudijska Arabija nazaduje po pitanju ljudskih prava od uspona prestolonaslednika bin Salmana, koji je opisan kao bezobzirni i nemilosrdan, ističe Independent. Posle ubistva novinara Washington Posta Jamala Khashoggija, kraljevina je nastojala da popravi svoj imidž, ukazuje britanski list, dodajući da je u četvrtak obećala $500 milijuna za pomoć globalnim organizacijama u borbi protiv pandemije COVID-19. Princeza Basma u javnim nastupima pre hapšenja pozivala je na temeljne unutrašnje reforme i uvođenje ustavne umjesto apsolutističke monarhije, čime bi se odvojila pozicija kralja od izvršne vlasti, ističe Guardian. Po povratku u Saudijsku Arabiju 2015. prihvatila je ulogu nekoga ko podržava kraljevsku porodicu, ali i nekog koje kritikuje iznutra. Između ostalog, tražila je uzdržanost u ratu u Jemenu, gdje Rijad predvodi koaliciju zalivskih zemalja, podlači list, dodajući da se veruje da je sa ćerkom pritvorena u martu prošle godine kada su pokušale da odu u Švajcarsku.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nužno je pratiti podatke, adekvatno reagirati i obrazovati građane da moraju prihvatiti da će im do kraja ove godine život biti drugačiji. Neće biti uvijek ovako restriktivan kao što je sada, ali nećemo imati planove za ljeto kao što smo imali, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na sveučilištu Goethe u Frankfurtu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Iako brojke zaraženih i umrlih i dalje rastu, s druge strane statistika pokazuje, pre svega u Europi, da pandemija usporava. I zbog toga su mnoge evropske zemlje već najavile neke mere popuštanja ograničenja kretanja. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju, a poslije ću vas pitati da li smatrate da te najave tih mera, doduše postepenih, su preuranjene sa epidemiološke tačke gledišta?
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. Zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne.
Što to praktično znači? Pojedine zemlje kao što je Češka ovdje su već najavile da će neke mjere, samo da kažem neke mjere, već popustiti sljedeće nedjelje. U Njemačkoj i drugim zemljama najavljuju krajem aprila, početkom maja, sa nekom idejom da se, da kažem, manje više život, neću reći potpunosti normalizuje, ali da se ljudi vrate na posao, da se deca vrate u škole, da se otvori ekonomija manje više negdje početkom ili sredinom juna. Je li je to tačno, precizno govoreći, preuranjeno?
Prije svega treba obrazovati građane. a tek onda ulaziti sa ovakvim malim, većim mjerama koje olakšavaju pojedinim ljudima život. I zasigurno je prvo epidemiološka mjera da ne popustimo sa izolacijom virusa, a drugo je poticanje gospodarstva i normalnih životnih procesa. A tu mislimo transport, mislimo putovanja iz grada u grad, mislimo putovanja iz zemlje u zemlju itd. Ali sve te mjere kojima danas čujemo su vrlo male. Da bi se kroz jedan duži period, a duži period vam je sigurno do kraja ove godine, da bi ljudi mogli vidjeti kontinuitet kako će se vratiti u normalni način života. A normalno znači da ćemo moći putovati iz Češke, da ćemo moći putovati u Hrvatsku i iz Hrvatske u Španjolsku. Tad ćemo tek moći govoriti da smo vratili u normalu. A do tad nam sigurno treba će nam do kraja godine vrijeme. Ne možete reći da ćemo vakcinu imati do kraja ove godine, prema tome ako ćemo čekati vakcinu i cjepivo, to će biti sljedeća godina.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj klorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme koji ljudi, pogotovo koji su teško oboljeli?
Što se tiče lijekova i testiranja koji su do sada napravljeni, ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod teških pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin antimalarijski, a drugi je sumamed antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu su odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta, popili su jer su znali da ima klorokina unutra, muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Možete koristiti lijekove samo u bolnici, u regularnim uvjetima kada vam liječnici to mogu dati pod kliničkim pokusom takozvani. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu, a to je nukleotidni analog koji je inhibitor RNK polimeraze, znači ona koja replificira genom virusa, i taj lijek se zove remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo.
Rano je govoriti, još uvijek traje ova pandemija, ali neki smatraju da, govoreći u nekim katastrofičkim scenarijima, da je ovo samo početak nekih pandemija, da je u ostalom bilo ih i kroz istoriju, imali smo početkom ovog veka i SARS, doduše ne kao pandemiju, MERS, svinjski i ptičji grip itd. i da svijet koji nije bio spreman za ovu pandemiju, od Kine do Amerike, preko Europe, će se morati mnogo bolje pripremiti za neke buduće pandemije koje nas čekaju. Šta vi kažete kao stručnjak? Dakle, šta nas čeka?
Prije svega želim reći da smo kroz ovu pandemiju prošli stvarno kroz jednu ozbiljnu krizu. Rekli smo i socijalnu, ljudsku, obiteljsku, ali i gospodarstvenu. Vjerujem da smo svi naučili što je bilo krivo u ovoj slučaju. Prvenstveno je bilo da nismo imali dovoljno znanja, da nismo istraživali SARS zadnjih 18 godina i da nismo imali cjepivo protiv SARS-a. Da smo to imali, danas bi bili u potpunoj kontroli, drugčije bi razgovarali sa koronavirusom 2. Prema tome, iz ovog moramo naučiti da se moramo bolje pripremiti za budućnost. Sigurno će dolaziti do novih pojava pandemijskih virusnih i zoonoza od životinja. To traje godinama, stotinama godina, znamo za njih. A pogotovo znamo sada kada mijenjamo okoliš, sjećanjem šuma, dolaskom ljudi prema normalnom habitusu životinja, mi dolazimo do dodatnog kontakta različitim kulturama, jedenjem. Sve te stvari ćemo morati ozbiljnije razmotriti i vidjeti gdje nam je ta opasnost kontakta sa virusima koji su u prirodi normalni, i onda ćemo moći, ja vjerujem, sa pravim mjerama izbjeći što raniju ili češću pojavu novih pandemija, ali siguran sam da nećemo izbjeći 100%. Nego će nam se dogoditi nove pandemije. Dogodili ste SARS, MERS, sad imate COVID. To je svakih 10 godina jedna ozbiljnija pandemija bila.
Bio je to Ivan Đikić, profesor sa sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Cijeli intervju sa profesorom Đikićem možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.